Mani sauc Dmitrijs Sokolovs, un es bērnamā Laubere nodzīvoju savus dzīves 16 gadus. Nonācu bērnamā Laubere, laikam man bija kaut kāds gads un 10 mēneši, ja nemaldos, bet no pašas mātes es biju jau nošķirts tad, kad man bija 3 mēneši, jo manai mātei bija nesen palikuši 16 gadi. Man reizi nav bijis kaut kāds nosodījums pret māti, ka viņa nav spējusi pa manim rūpēties un tā tālāk. Tagad, kad jau es esmu pilngadīgs, es ar māti, protams, satiekos, nu, retu reizes, bet satiekos. Mums tās attiecības ir tīri lieliskas, nu, tīri normālas. Kopā mums bija tā kā divas ēkas bērnamam. Pa pašos pirmsākumos mēs tur bijām kaut kādi 70. Tad bija tā kā lielākie bērni bija tā kā citā ēkā. Mēs neviens tur nebijām tādi baigie paraugu bērni. Ģimenē varbūt uzreiz tur nepiesaista policiju un varbūt arī ģimenē tur māca, nu, kad būs kaut kas tur kaut kādus sūdus tā teikšu savārīsi, ka tur viss būs slikti. Nu. Mums jau nebija tas. Nu. Mums bija tā nosacīti no vienas puses tāda tā kā visatļautība. Mēs zinājām, ka mūs neviens pērt nedrīkst. Pret mani personīgi nav bijusi nekāda vardarbība tur. Tas ir 100%. Es zinu vienu gadījumu, kas bija vēl manā laikā. Par to varbūt es šodien baigi nerunāšu, bet tas arī bija nu, tāds, diezgan tāds skaļš atgadījums, kur mēs piesaistījām arī bērnu tiesību inspekciju. Bet nu, tā diezgan grūti cīnīties, ka tev personāls mēģina to visu noklusēt, izlikties, ka tev nav redzējuši to konfliktu, kas notika. Un tad tu tā kā cīnies ar tādām tā kā veidzernavām. Bet tas bija viens tikai tāds gadījums, un tā mums nebija sistēma kā tāda. Tā sistēma, kas man baigi nepatika, tev pēc būtības tev paliek 18 gadi. Tevi tajā brīdī nu, neteikšu, ka izliek uz ielas, bet vienkārši izmet uz to patstāvīgo dzīvi. Reāli lielā daļā gadījumu tu nemaz neesi iemācījies ne savus finanses tur plānot. Tu neesi iemācījies varbūt norēķināties pa kaut kādiem komunāliem maksājumiem. Tev jau pa lielam tajos 18 gados vēl pat nav nekādas darba pieredzes. Nu, tu pa vasarām esi strādājis, varbūt tur patām bērnamā ir kaut kādi nu, bijuši darbi. Ja arī te bērnam ir, tad ir kaut kādam jābūt mehānismam, kas tev pēc tam, kad tu izej, nu, kaut vai 3 mēnešus ir kaut kāds uzraukošs cilvēks, kas vienkārši tev varbūt piepalīdz jau nu, tā kā tīri viedokļa ziņā. Jo ne visiem mums bērnamā uzaugušajiem ir varbūt kaut kādi kontakti, kur tu pēc izejot no bērnam, kad tu zini, ka tev varbūt tas cilvēks palīdzēs vai tā ģimene. Ne visiem tas tā ir un ir diezgan grūti. Un arī mana laika bērni ļoti daudzi šobrīd ir ārzemēs, jo izejot no bērnam, viņi šeit Latvijā varbūt arī nevar atrast tādu darbu, kur viņus paņems arī bez tās pieredzes. Nu, ja es nebūtu bijis bērnamā, tad es teiktu, ka tos bērnumus nevajag. Bet tā kā es biju tur un man ir bijusi tāda pozitīva pieredze saistībā ar tieši bērnam, tad es uzskatu, ka viņus vajag. Bet varbūt ne tādā formulējumā kā bērnums, bet vairāk varbūt kā tādas tā kā jauniešu mājas. Man tagad ir 26 gadi. 8 jau es esmu ārā, esmu nodibinājis savu uzņēmumu, nu, tiesa gan maziņo, bet tomēr. Tā, ir kuri var izsisties, ir kuriem varbūt tas ir grūtāk.